Jeg spekulerer jævnligt over, hvad det må gøre ved mig at arbejde så meget og være så optaget af mit ærne på jorden som præst og skribent. Der er en risiko for, at man på sin mission kan blive så ensporet, at andre virkelig kan mærke det, og måske endda føler, at de bliver lidt svigtet. Du lytter til Sørine og Livskraften, en kristelig dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg er meget optaget af at sætte ord på den styrke inden i os, der minder os om, at vi skal leve det her liv, selv når det føles, som om vi ikke kan, eller måske ikke synes, vi gør det godt nok, fordi vi simpelthen er beregnet til at leve. Dagens gæst er født i 1972 på Amager. Her voksede han op som enebarn med en mor, der drev kantine, og en far, der var politimand. Efter en HH handelsuddannelse tog han en kontoruddannelse, og hans interesse for mad tog fart, da han som udstationeret i eks-Jugoslavien sammen med de andre soldater skulle lave mad til hinanden. Som 24-årig kom han i lære på Krogs fiskerestaurant i København, og efter ophold i både London og Paris åbnede han i 2004 sin egen restaurant, Paustian i Nordhavn i København. I 2007 blev han vært i tv-programmet Med kniven for struben, hvor han hjalp kriseramte restauranter med at ændre kurs. Og i 2010 åbnede han Geist på Kongens Nytorv, som han drev i et årti. Og senest i 2023 åbnede han sin tredje restaurant i hovedstaden ved navn Bobe, som ligger på Gråbrødre Torv. For lidt over et år siden fik han sit første barn med sin kæreste Jasmin. Bo Bæk, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tak skal du have.
Du får lige først et spørgsmål, som jeg er meget nysgerrig efter, hvad du vil svare på, og vi kommer ind på det hen ad vejen, så du behøver ikke at gøre det fuldendt. Har du nogensinde prøvet at have en følelse af, at du havde mistet dit livsmod?
Ja, forbavsende ofte. Altså, jeg tror, når man er villig til at søge forandring, når man er nysgerrig på at krasse i noget nyt for en selv, så møder man meget ofte, end folk de tror, så møder man hele tiden modgang, man møder hele tiden skuffelser, fordi man jo netop er en first mover for sig selv. Og så man skal jo lære, hvordan man hiver sig selv op. Hvordan man kommer op på hesten igen. Fordi man kan ret hurtigt, synes jeg, glemme, at man jo egentlig er der, hvor man har bedt og ønsket om at være. Så man skal jo også have nogle værktøjer, ikke kun det at være nysgerrig, men hvordan, når man snubler, hvordan kan man komme op igen? Og der er masser af gange, hvor jeg har tænkt, jamen for søren, men det er jo ikke et videospil, det her, hvor man bare kan dø og så starte forfra. Så selvfølgelig så bliver jeg. Altså, det er jo livet.
Det er livet.
Og jeg har det her. Eller har jeg det? Det var et spørgsmål.
Det var et spørgsmål, om du har hvad?
Eller om der findes flere?
Det kommer vi nok tilbage til.
Okay.
Bo, du skal også udsættes for en fordom.
Okay.
Den ligger foran dig i en kuvert.
Okay.
Og jeg skal bede dig om at læse den højt.
Ja.
Den er faktisk lidt i tråd med det, vi lige har talt om.
Okay. Nå, så det er til mig.
Ja.
Du er et menneske, der føler livets kald så stærkt, at det kan være svært for dig at overkomme tilværelsen. Ja.
Det er rigtigt. Godt. Det er meget sjældent, at gæsten bare siger ja, men det er dejligt, at den har vi nu i baghovedet, og vi kommer tilbage til den. Bo, du voksede som sagt op på Amager som enebarn, og man kan jo godt, når man er det eneste barn i familien, skabe sådan en lille boble, hvor man forstår verden på sin helt egen måde. Gjorde du det som lille?
Altså, mit liv, som jeg husker det som barn, det var, at jeg havde to forældre, der arbejdede meget og elskede mig. Og der var aftensmad 5:30. Og når man... det, jeg faktisk husker, som er den store forskel til i dag også, det er, at flere gange om dagen, så ville det ringe på døren. Fordi så var det nogle af mine venner, der kom for at spørge, om Bo han kunne lege. Eller om de kunne komme ind, eller jeg kom ud, eller noget. Og hvis det var mig, vi vågnede oftest tidligere i forhold til den vennekreds, jeg havde, så var det mig, der fik lov at gå ud på gaden i Sundby, i Gyldenrigsparken, som var sådan et beskyttet, åbent slot af betonbyggeri, hvor at, der faktisk var alt det, man ønskede sig, når man skulle lege. Og så gik man rundt på jagt efter at finde nogen, man kunne lege med. Og om det så var ninja tennis, eller whatever man nu lavede af ballade, så gjorde man det. Så jeg har levet i en særlig verden, hvor jeg har fået lov til at have fantasi, uden at jeg egentlig selv forstod, hvor generøst det var for mine forældre. Mm. Og give mig den mulighed at have fantasi.
Så det var ikke en ensom ting at være enebarn?
Nej. Nej, det er jo det, jeg kender til. Mm. Altså, jeg er sammen med en dejlig kvinde, som jeg lever med nu på 5. år, Jasmin, som jo har en søster. Og samtalen går jo nu, hvor det er, at vores datter lige er fyldt et år, om vi skal have en mere eller ej, og så taler vi om de ting. Og det er jo klart, når man er den eneste barn, der er vokset op i en familie, så ser man jo egentlig ikke noget savn. Selvfølgelig har jeg haft nogle samtaler med mine forældre, som mere har været nogle statements. Hvorfor får jeg ikke en lillebror eller en lille søster? Ja. Eller sådan noget. Men det er jo det liv, jeg har. Det er jo sådan, det er. Det kan jeg jo ikke lave om på.
Hvad drømte du om at blive?
Jamen, alt fra astronaut til jægerpilot. Da det blev lidt mere konkret, så drømte jeg om at blive flyveleder og sidde i tårn og skulle styre alle de ting, der kom ind. En af de første ting, jeg var i praktik som, det var skibsbygger på Hirtshals. Der er altså langt, når man kommer fra Amager.
Hvor gammel var du der?
Jeg tror, jeg har været 14 år. Og da jeg så havde leget lidt for meget med den der Hilti-pistol, sømpistol, så var det egentlig ret kedeligt, det med gipsplader og det. Hvad drømte jeg om som barn? Jeg drømte tit om at lave nogle af de ting, som indebærer en uniform. Mm-hmm. Om det er sygehusvæsenet, om det var at være politimand, om det var feltmand. Der var noget fascinerende ved det at tage en uniform på, at kunne få lov at have en rolle.
Er det det, der ligger i det? Det var ikke autoriteten?
Nej, for mig tror jeg, det var uniformen, der var fascinerende. Det at kunne klæde sig noget på. Fordi min virkelighed forløb sig anderledes ud, at jeg var uinteresseret i skolen. Jeg var måske ikke så motiveret. Jeg fik meget frihed, og jeg forvaltede ikke friheden rigtigt. Så forstået på den måde, så endte jeg med en kontoruddannelse.
Hvad vil det sige, du forvalte friheden forkert?
Du siger forkert, men det sagde jeg måske også. Potato, potato. Når jeg kigger på den drivkraft, jeg har i dag, og har haft de sidste 35 år, den ildsjæl, det at gøre noget af lyst, og ikke af tvang, eller af nogle andre årsager, så blev jeg ikke motiveret nok til at få den ild i mig, som et barn.
Kunne du selv mærke, du havde den i dig dengang?
Nej, fordi der vidste jeg ikke, det eksisterede. Altså, jeg har sådan en one-liner, jeg næsten altid bruger. Det kunne være, jeg skulle være med at bruge den, men det der med, at altså, du kan jo ikke savne noget, hvis du ikke ved, det eksisterer. Altså, og når du... Jeg synes, skolen var et kæmpe kapløb. Tid. Jeg synes aldrig, der var... Altså, det var hele tiden, nu skal du i fra 4. til 5. Nu skal du fra 5. til 6. Nu skal du op på næste etage. Nu skal du... hvad skal du bagefter? Hvad skal du bagefter? Der var hele tiden sådan noget med, hvad skal du? Hvad skal du? Hvad skal du? Og jeg havde egentlig... Det var lidt for den... Jeg har lige været til en 90-års fødselsdag i Svendborg i forleden. Og der sad vi og talte om interrail med de her gamle ildsjæle og kibbutz og hvad man gjorde dengang, der var tiden slået. Jeg havde egentlig mest af alt lyst til at trække vejret og prøve at få nogle knops og finde ud af, hvad det skulle være.
Men netop hvis man ikke føler sig hjemme i skolen og ved, at man skal noget andet, så kan man jo godt have nogle meget voldsomme forestillinger om, hvad ens fremtid vil bringe. Ja. Havde du det?
Nej. Altså, nej. Det første gang, jeg husker, at jeg havde en forestilling om, hvad der skulle ske med mig, det var, da jeg sad til en afsluttende samtale med min daværende klasselærer på kokkeskolen. Efter jeg havde bestået eksamen, så kom han ind til en sidste mus-samtale nærmest. Og så siger han, hvad skal der så ske med dig? Og så forklarede jeg ham, at nu vil jeg lige ud og erobre verden og lære lidt at rejse. Og så vil jeg hjem, og så vil jeg have et barn. Og så vil jeg, mens jeg havde barnet, så vil jeg være skolelærer. Og ingen af de ting gik egentlig, som det skulle være. Så det er stoppet med den form for forudsigelser.
Men det, der skete, var, at da du var i begyndelsen af 20'erne, der blev du udstationeret til eks-Jugoslavien. Hvordan, det er sådan en af de der erfaringer, som jeg er umådeligt langt fra, fordi jeg aldrig har prøvet noget, der bare minder om. Men hvordan havde
altså at gøre noget for andre?
Jo, det kunne jeg godt finde på, men at være i nærheden af krig,
ja,
har jeg virkelig aldrig prøvet. Og det er sådan et mystisk land for mig, selvom vi også taler så meget om det i den her tid. Hvordan havde du det med, at du skulle ind i noget, der var så fremmed for dig også dengang?
Frygteligt. Jeg stod inde på Rosenborg Slot til en måned før vi var færdige i Livgarden med at aftjene værnepligt. Og så stod B.S. Christiansen. Dengang var han bare en mand med et overskæg. Der var han ikke blevet det menneske det endnu. Eller det var han jo. Men, og så talte han om det at gøre noget for nogle andre, der var i nød. Og der var lige udbrudt krig i Jugoslavien. Og der var måske en af de sådan, virkelig første gange i mit liv, hvor jeg bare fik en besked til min krop. Selvfølgelig skal du, hvis du kan hjælpe, hjælpe. Så kan du med ro i sindet sidenhen sige, du har gjort noget. Og så skal du ikke hele tiden gå med den byrde af, at du kan gøre mere. Mm. Så følelsen var, at hvorfor ikke? Hvorfor ikke hjælpe?
Men var der ikke en stemme, der sagde, at det er virkelig farligt?
Nej, det var der ikke. Jeg er farmer. Altså, man kan jo sige, jeg har jo efterfølgende rejst rigtig meget i hele verden, og jeg har set mange ting, og jeg har været i mange spøjse situationer, og der er næsten ikke noget, jeg ikke kan tale mig ud af, eller ikke engang tale mig ud af. Der er næsten ikke noget, hvor min krop ikke bare kan sige, nu skal du bare gå. Du behøver faktisk ikke engang at forklare, eller gøre noget, eller styre noget. Du skal bare gå. Så skal det nok gå godt. Du behøver ikke at fortælle noget her. Og fast forward til det, at tage sådan en vigtig beslutning, at tage hen til et sted, hvor at du er i fare, der kender man det jo ikke, når man er født og opvokset i Danmark. Så kender man jo slet ikke til, hvad det vil sige. Altså, man er jo så forkælet, når man går på gaden, den tryghed, der er. Jeg kan jo se det nu med at vi bare stiller barnevognen ude foran, mens vi lige går ind og får en kop kaffe et sted, eller whatever vi nu gør. Selvfølgelig er vi opmærksomme, selvfølgelig holder vi øje, men bare det, vi efterlader barnevognen derude, den tryghed, vi har her, som vi tager for givet, når man ikke har oplevet noget andet. Nej, jeg synes da ikke, det er sjovt at få kastet en håndgranat hen mod mig, og skal tage den og kaste den væk, eller whatever. Altså, nej.
Men da du så kommer derned, eller kom derned, netop som den trygge dansker, du også var,
ja.
Hvordan oplevede du så det at stå i en fuldstændig anderledes virkelighed?
Jeg oplevede det. Livgarden, i hvert fald dengang, var enormt godt klædt på til at instruere. Som jeg husker det, og jeg undskylder, hvis jeg ikke helt kan fortælle, hvad der skete i 93. Men jeg husker, jeg tror, vi havde 2-3 måneder, hvor vi forberedte os, inden man tog afsted. Og vi er jo nogle unge drenge, men der var så godt et hold af mennesker, ledere, som godt vidste, hvordan man skal instruere. Og meget af det, man arbejdede med, som jeg også kan genkende for det at lave mad, det var, at man arbejdede med muskelhukommelse. Det vil sige, at man indarbejdede en masse handlinger, sådan så din krop reagerer, før du egentlig behøver at skal tænke over noget. Jo, der kunne være sket nogle frygtelige ting. Det kunne det da.
Har du fået en håndgranat kastet hen imod dig?
Ja, selvfølgelig har jeg da det. Eller ikke selvfølgelig har det. Selvfølgelig har der prøvet nogle dumme ting. Men jeg føler egentlig ikke, at mit liv har været far. Faktisk ikke. Og jeg har heller ikke været i kamp. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har kun været udsat for militsen, som har været fulde, når de har fået løn, og har testet en, og skulle mærke efter, hvem du var.
Når du tænker på den tid nu, er det så sådan en isoleret kasse i din hukommelse, at du var dernede? Er det uvirkeligt i dag for dig?
Nej, det er det ikke. Det er noget, der har fulgt mig resten af mit liv. Ikke som et traume, men som nogle gode oplevelser. Også fordi, at det er det, der er begyndelsen på, at jeg bliver vækket til live. I at jeg finder, hvad det er, jeg egentlig, hvad for en hylde, jeg har lyst til at prøve at erobre. Det at lave mad. Mm. Det er det, der opstår dernede. Fordi når man er afsted sådan et halvt år, som kan virke uendelig langt, så er det jo, når du ikke rigtig heller ved, hvad du egentlig skal bagefter. Der var livgarden også enormt dygtige til, via samtaler, ved at prikke til en og rådgive en, og prøve at ligesom dykke ned i, jamen, der er også noget efter det her. Fordi man kan meget nemt opføre sig som et dyr på vejen, der bliver ramt af billygterne og fryser lidt, og lige pludselig så er det hele overstået. Ikke at man har kørt ned, men så er tiden gået. Og det var jo en tid før mobiltelefoner. Så når du sad og holdt vagt, jamen, så var der måske en bog der. Men der var jo ikke noget. Så man jo sad jo og legede med sin fantasi og sine tanker, og man var jo til stede.
Inden vi går videre til det med maden, så skal jeg lige spørge dig, når sådan et halvt år sidder dybt i ens personlighed bagefter, er der så nogle bestemte minder eller øjeblikke, du især husker, når du tænker på den tid, hvor du måske blev meget bange eller meget stolt? Eller hvad er det, der sker i ens sind, når man er der?
Jeg vil mene, at man lærer at være til stede. Man lærer at være i nuet. Man lærer, at det, du har i din bagage, er det, du tager med dig, og det kan du bruge til noget.
Hvad kunne du for eksempel bruge? I hvilken situation?
Når man... Lige så snart du bevæger dig ud fra, lad os kalde det tryghed. Altså, man er jo et land, der var i borgerkrig, så man er jo ikke tryg, men når man bevæger sig ud fra det, så er der nogle måder, man går ud i landet på. Man bevæger sig, man gør, der har du, der er et meget banalt udtryk, der hedder, kæden er ikke stærkere end det svageste led, og det får du bekræftet der. Altså, hvis vi leder efter en episode, hvor der er nogen, der har gjort noget, som jeg så, dem kan jeg ikke fortælle dig. Der har de fleste faktisk sket, når vi bare har været i vores lejr, at der er nogen, der har forsøgt på noget. Men der er også kammeratskabet. Kammeratskabet i den forstand, at vennerne holder dig, soldaterne, dine kollegaer, de holder dig også op på, hey, du har også en rolle for mig. På en eller anden måde. Så der opstår et bånd af en nødvendighed af hinanden. Altså, om det så er, at man hjælper hinanden med at blive kronraget, ikke fordi det er smart, ikke fordi det er et eller andet, men bare fordi det bare er nemmere, ikke at have noget hår på hovedet, ikke? Altså, man gør alt sammen. Og når man kommer som enebarn og ikke kender det broderskab, den tilknytning, når man har haft nogle meget frie rammer og kunne gøre meget, så var det en stor lektie og lærdom at møde den form for kollektiv tilværelse.
Så der var ikke et øjeblik, hvor du har lyst til at stikke af?
Altså, i eks-Jugoslavien, så ville det være rigtig svært. Jeg har stukket af før. Jeg har stukket af i min værnepligt. Der har jeg stukket af. Der har jeg vitterligt stukket af. Og det er... Jeg kan huske, at jeg var hjemme for en af de første gange hos mine forældre, og så jeg en dokumentar for fjernsynet. Ikke noget, man kunne streame eller noget. Det var noget, der var der. Om fremmedlegionen. Og der var jeg sådan, de mere committed, de mere seriøse, de mere, altså, det mere ambitiøst. Krigen er jeg ligeglad med. Det sammenholdet og det. Og der synes jeg, og jeg kan faktisk, det er sikkert begravet psykologisk. Jeg kan ikke huske, hvad for en modgang jeg havde i den periode. Jeg synes, det var svært. Så der, uden noget, så tog jeg en bus hele vejen ned. Lidt uden for Marseille. Og meldte mig ind. Og mens jeg så havde meldt mig ind, så da jeg var der og var inde på en stue og skulle vente et døgn, så indså jeg, ej, det er sgu for tosset bog. Ikke? Og som du kan høre, så allerede dengang var jeg impulsiv. Og så tænkte jeg, ej, det dur ikke. Og så gik jeg hen og siger, prøv at høre, der er sket en fejl. Det er ikke det her, jeg ønsker. Og så skulle jeg tumle den hjem. Og da jeg står ude i lufthavnen og er gået hen til en skranke og siger til en af de mennesker, der søde, jeg husker, det var to kvinder, der sad der, indtil der har jeg været relativt velovervejet, kølig, egentlig ikke rigtig forstået alvoren af situationen. Næsten som om, at det var en drengestreg. Og da jeg siger, prøv at høre, jeg er faktisk stukket af hjemmefra. Og jeg vil gerne hjem til mine forældre. Jeg vil gerne hjem til Danmark. Jeg vil gerne tilbage til det, jeg har gang i. Der knækker jeg. Der har jeg en af mine første alvorlige grædeture, som kommer sådan helt inden for hjertet, sådan hultende. Og vi får ringet op til mine forældre, og jeg får dem fortalt, de ved ikke engang, at jeg er væk. Og så finder mine forældre, havde ikke nogen midler, så vi finder ud af, at jeg får en billet og kommer ombord på flyet og kommer hjem. Altså, jeg kan huske, der var jeg også flov.
Jeg skulle lige til at spørge.
Altså, jeg var skamfuld omkring det at skulle gå hen til skranken, som er mine forældre, og fortælle dem, at det overhovedet var en mulighed. Mm. Og så skulle jeg jo møde musikken, når jeg kom hjem, og det gjorde jeg så. Og der lærte jeg de konsekvenser, og fik det rap over nallerne, som jeg skulle have. Og så gik jeg ellers videre i gang med at færdiggøre min værnepligt hos Livgarden og gjorde alle de andre ting.
Men du havde sådan en forestilling om, jeg skal ned til det rigtige.
Ja, altså på en eller anden måde, når du siger det, så lyder det som om, at jeg søgte krigen. Jeg søgte en ny begyndelse. Det var ikke krigen, jeg var interesseret i. Det, jeg søgte, det var at komme væk fra den bagage i det sociale netværk, jeg havde, med hvad, om jeg følte mig mobbet, eller hvad, whatever jeg nu gjorde, så var jeg træt af at skulle have de forskellige billeder på mig. Jeg havde behov for at have et rent stykke papir,
ja.
Og så kunne starte igen på en eller anden måde. Ja.
Og noget af det, Bo, som jo virkelig blev en begyndelse for dig, det var det med maden. Og du var selv inde på, da du var i eks-Jugoslavien, at du opdagede, at du ikke var særlig dygtig til at lave mad, da I skulle lave mad til hinanden, ja, soldater imellem. Og så ved jeg, at du konsulterede frøken Jensens kogebog for at få nogle fif. Kan du huske, hvorfor du blev så optaget af at være god til det?
Når man er sådan 5, 6, 7 mennesker i en lille gruppe ude på den her post, om det var en uge eller 14 dage, og faktisk bare nogle drengerøv skal lave mad, og egentlig ikke har lært at lave mad, så bliver det ret jammerligt, det der foregår.
Kan du huske, hvad du lavede?
Nej, overhovedet ikke. Den fortælling, jeg sådan husker, det er, at jeg lavede en bagt kartoffel, hvor jeg nærmest bare kom noget smør og salt i. Og det ophævede mig til, at jeg kunne mærke, hvordan det var at få 3 Michelin-stjerner hos andre mennesker, den glæde. Og det, der lige pludselig opstod, det var individuelt, så kom de forskellige soldaterkammerater hen og ligesom, hey, hvis jeg nu tømmer toilettet for dig i dag, kunne du så lave maden i aften? Det at lave maden, det var faktisk det værste, man kunne. Ikke fordi det var slemt, men fordi, at man lige pludselig var underlagt bedømmelsen af andre. Og der var man faktisk ikke klædt på til noget som helst. Så kunne man vælge at køre dåser og poser og whatever der nu var. Og så var det, at jeg tænkte, okay, det er da meget, jeg vil da gerne prøve at overgå det her. Og der havde man havde en bibel, og man havde en frøken Jensens kogebog på alle de her poster. Og så tænkte jeg, jamen jeg skifter min krimier ud med det. Og så begyndte jeg at sidde og kigge i det. Og så begyndte jeg at prøve meget småt, meget ned på jorden. Jeg er sikker på, at hvis du havde været der, så havde du været en gudinde i forhold til, hvad du ville kunne. Og der blev der vækket en flamme i mig. Det her med, at på relativt kort tid, det er jo det, man kalder for jord til bord-princippet, så kan du have noget, der er ubearbejdet, bearbejde det, servere det, og få et eller andet form for reaktion. Du må huske på, inden jeg går i Livgarden, der har jeg taget en kontoruddannelse hos General Motors. Og i de 2 år, jeg var der, der tror jeg, at i gennemsnit, når man sådan flyttede rundt i de forskellige afdelinger, så gik der et år før, man fik et resultat. For det stykke arbejde, man havde. Så det lige pludselig at vende det på hovedet, at du inden for 2 timer, så var der et resultat. Det gjorde, at håndværket blev enormt tiltrækkende.
Og da du kommer hjem fra Jugoslavien, så kommer du jo rigtig kokkelærer og bliver uddannet den vej. Fik du sådan en fornemmelse af, da du gik i gang med det, at det her, det er det, jeg skal i mit liv?
Ja, altså, for det første, så var jeg, da jeg gik i kokkelærer, var jeg 24 år. Og for ikke at gøre historien for kedelig og for lang, den køkkenchef, jeg havde, var 24 år. Så der var en underliggende tone af, hey, min ven, altså, livet er kørt for dig. Hvorfor vil du starte i lære nu? Fordi du skal jo faktisk pensioneres, når du bliver 30. Det, altså, toget er kørt. Den følelse. Så jeg havde det sådan lidt, ved du hvad, nu sparker vi til bolden på vej ned ad bjerget. Nu accelererer jeg og giver den alt det, jeg kan. Og for første gang i mit liv oplevede jeg, at jeg forstod det fremmede sprog.
Hvilket sprog?
Sproget af at være i et køkken. Sproget af at kunne adoptere den lærdom, den visdom, der var. Jeg havde simpelthen et talent. Og det er selvfølgelig usmageligt at sidde og rose sig selv på den måde. Men det var nemt for mig. Det betyder ikke, at man ikke laver fejl, og man ikke dummer sig og gør alle de her ting. Men det, i forhold til, hvad jeg kendte, så blev jeg mere og mere sulten. sulten efter, giv mig mere viden, giv mig mere viden. Og jeg begyndte at gå på biblioteker, man kan bøger og alle de her ting. Igen, der var jo ikke noget, der hed sociale medier. Man kunne ikke få nogen viden andet, end hvis man gik sådan nogle steder hen, eller til Madbladet eller noget. Og det var enormt fascinerende.
Jeg kan godt føle dig i det her med at have en fornemmelse af, at nu er jeg et sted, hvor jeg vil vide så meget som muligt. Da jeg startede som journalist, inden jeg blev præst og blev ansat på Det Fri Aktuelt, som jo desværre ikke findes mere, der havde jeg den der euforiske fornemmelse af, at jeg vil bare hele tiden gøre det så godt, som jeg overhovedet kan.
Ja.
Og når man forser sig selv på den måde, som jeg også kom til at gøre, tror jeg, så kan man måske også komme til at leve i sådan en lidt overfølsom beredskab, fordi man vil hele tiden have så meget viden som muligt og udrette så meget som muligt.
Mm-hmm.
Kan du kende den følelse af at være lidt elektrisk?
Er elektrisk, entusiastisk. Mad er jo energi. Og kan jeg kende følelsen af at være irriterende over for andre? Ja, fordi det fortæller andre jo en.
Mm.
Hey, calm down, dude. det lærer man jo. Sådan er det jo med i grupper, konstellationer. Så lærer man, hvordan man skal dosere. Det er jo også en af de danse, man skal finde ud af, om man er enebarn eller om man er søstre. Man skal lære det at færdes med andre. Der er jo ingen, der gider at have nogen, der er for meget. Men det, man lærer med, i hvert fald kokkemæssigt, det er den pågældende restaurant, du er i lære hos. Og jeg vil faktisk våge den påstand, selvom det næsten lyder lidt klichéagtigt, at der er egentlig ikke nogen slutdato for, hvornår du er udlært. For du bliver ved med at lære. I hvert fald, hvis du har lyst til at holde åbne, øjnene åbne og dit hjerte åben. Og når det modsatte sker, så synes jeg, så skal man måske takke lidt af. Så skal man træde til side. Men det at være nysgerrig, der vil den pågældende restaurant jo sørge for, at du gør det, de har behov for. Men hvis du lige pludselig bliver mere nysgerrig, så må man jo godt spørge ind til det og søge det.
Men det, jeg er nysgerrig efter at høre, også med dig, Bo, det er den her bevægelse, man gør i sit liv, hvor man kommer ind i en position, hvor man bliver bedre og bedre til noget,
ja.
Får mere og mere indflydelse,
ja.
Og måske også påtager sig en rolle, eller nu sagde du selv tidligere, at du godt kunne lide uniformer. Det er også det her med at være klæde sig på en bestemt måde, så man er noget bestemt.
Ja.
Det her med at blive bedre og bedre til noget, påvirkede det dit syn på andre mennesker, som måske befandt sig i lavere tempo?
Nej. Det, altså, vitterligt, det tror jeg simpelthen ikke. Det er jo... du fortalte mig, inden vi gik på, at du er særlig glad for Kirkegård. Og jeg kan huske, da jeg åbnede min første restaurant, Paustian, så kunne jeg godt lide at have forskellige quotes på menukortet på en eller anden måde. Og jeg læser ikke særlig meget mere, desværre. Men jeg kan huske, og jeg tror, det var Kirkegaard, der sagde det der med, at livet skal leves fremadrettet, men forstås baglæns.
Det er det.
Og hvad er det for nogle roller, du har i de miljøer, du er i, om du er for meget eller ikke for meget? Der er det jo, og hvad du lærer, om du har lært noget. Tit er det jo sådan med et håndværk, at du egentlig ikke forstår, hvad du har lært, mens du er i gang med det. Det er faktisk først, når du kommer ud af det miljø, og du kommer ind i et andet rum, at det går op for dig, hvad du har lært. Fordi når du er i det, så er det en fysisk tilstand af, at du har nogle roller, du har et ansvar, du skal gøre noget. Jeg har... det er jo klart, at når der er et menneske, der bliver mødt med i hvilket som helst rolle, hey, vil du gøre det her? Hvis de så siger, hvorfor? Kontra, hvor højt skal jeg hoppe? Så er det jo klart, at de typer, der har den energi, yes, giv mig mere, kom, jeg er her, de får mere.
Men betyder det ikke også, at man i det møde kan blive ufølsom over for, hvorfor andre mennesker måske tøver?
Det kan godt være. Det kan godt være. Og det kræver jo... Altså, det gode ved at være i mit fag, det er jo, at når aftenen er færdig, så mødes man lige, og så kigger man på hinanden. Og så tapper man lige ind og laver en lille, hey, debrief, hvad er det, der er sket? Og om man er den, der har været for meget for entusiastisk, eller man har været den, der har tidet, og måske været, der er det jo deres roller at byde ind der, og ikke gå hjem med noget i bagagen. Mm. Det er jo deres ansvar. Du leder efter noget.
Ja.
Jeg kan mærke det på dig.
Det er nemlig rigtigt.
Skal vi ikke bare hoppe lige ned i suppen så?
Det synes jeg, vi skal, fordi som jeg indledte med at sige, så kender jeg selv den her fornemmelse af at være så fokuseret på min mission, at jeg måske mister blik for mine omgivelser.
Ja.
Og jeg har også i kraft af din rolle i fjernsynsprogrammet Kniven for struben osv., har jeg et billede af dig som en mand, der godt kan være virkelig kompromisløs,
okay,
når det gælder.
Ja.
Og det kunne Søren Kierkegaard bestemt også.
Ja.
Og jeg vil om lidt visitere noget for dig, men først vil jeg spørge, er der en kompromisløshed i dig, som kan være virkelig hård for andre?
Det er jo klart. Altså, jeg kan jo aldrig fortælle, hvordan andre opfatter mig. Men jeg kan fortælle dig, jeg har lyst til at fortælle dig to ting. Eller berette. Den hurtige, det er, de fleste mennesker, der møder mig, som ikke har mødt mig, de siger bagefter, du skulle da bare en krammebamse. Ikke? Så ved jeg godt, når de refererer til, at de har set mig på et fjernsynsprogram, som i øvrigt ikke har været sendt i 15 år. Men det bliver genudsendt med maraton næsten ugentlig. Altså, det må snart være et af de mest genudsendte programmer, der eksisterer i Danmarks historie. Og det siger jeg faktisk med en vis overbevisning. Så vil jeg prøve at fremstille det på en anden måde. Og det er på ingen måde et forsvar. Jeg bøjer det ned i praktikken af det, du har mødt. Og hvor er det vildt, du har set kniv for struben. Det er da smukt. Et fremmed menneske, en restauratør, en restaurant, beder om hjælp. De er i deres værste situation. Det er ikke særlig normalt, at man beder om hjælp, når man er på røven. Man vil egentlig helst gerne gemme sig lidt og løse det. Tænk, hvor smukt det er, og hvor modigt det er, at de siger, ved du hvad, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have hjælp. Så jeg er allerede vild med dem til at starte med. Dag 1, og der er 6 dage. Dag 1, der ankommer jeg. Jeg spiser som gæst. Jeg fortæller dem, hvad jeg synes, og jeg går. Overstået. Jeg taler med dem i 4 minutter. Hvis det bliver længere, så er det fordi, de laver en eller anden form for kamp allerede der. Trods at de har glemt, at de har bedt om hjælp, og nu får de den. Dag 2, der kommer jeg bare og kigger på dem, og får konstateret, er det rigtigt det, jeg egentlig sagde på dag 1. Dag 3, der tager vi dem ud og laver en wax on, wax off oplevelse. Er det for kedeligt?
Ja, lidt. Det er lidt for langt. Ja.
Okay, godt. Dag 4, der skal jeg allerede give dem det nye menukort. Dag 5, der skal de i gang. Når det bliver komprimeret ned 40 timers tv til 45 minutter, så er det da klart, at der ikke er plads til bamsekram og gåture, og vi sidder derude, fordi der skal være spænding.
Jeg vil godt lige understrege, Bo, jeg kan virkelig godt lide mennesker, der går kompromisløst og ambitiøst til værks.
Ja, så vi to.
Vi er to, det er jeg også ret sikker på. Og jeg kan fornemme, tror jeg, at vi har nogle karaktertræk, der minder lidt om hinanden.
Okay.
Og derfor så har jeg lyst til at spørge dig, om du kender den der følelse af at stå over for en anden person, som man gerne vil have, både til at forstå, hvad man siger, men måske også komme lidt op i tempo, og det hele taget op på tæerne, og samtidig med, at du står og bliver halvirriteret, ved, nu skal jeg stoppe mig selv. Fordi ja. Det må jeg ikke. Kender ja. Du den dobbelthed?
Ja, det gør jeg, men det gør jeg i både det gode og det dårlige. Det er jo altså lige nu med min dejlige datter. På den ene side står hun der med en hånd på bordet og vakler. Og jeg vil jo gerne have, at hun prøver at tørre at give slip og begynder at gå. Og på den anden side, så vil jeg gerne beskytte hende, for hun ikke falder, fordi hun står lige ved siden af et bord, der er spidst. Eller hvad ved jeg? Og den der mærkelige tilstand af, jamen du skal jo ud i livet og lære. Jeg kan jo ikke beskytte dig hele tiden, men samtidig, jo, jeg skal beskytte dig hele tiden. Og i et køkken, der går det exceptionelt stærkt. Og hvis jeg står i en situation, og jeg føler, hey, nu har jeg måske ladet mig rive med af en energi, fordi jeg ved, at der kommer cirka 120-140 mennesker og spiser, og alle sammen er meget tastaturbegejstrede, hvis det er, at de ikke synes, det er gået, som det skal, og de har fået det, de vil have. Og så kan jeg altså ikke rigtig bruge til noget, at der er en eller anden menneske i min lejr, der har besluttet sig for at være i byen dagen før og har tømmermænd, og egentlig ikke helt har lyst til at performe i dag. For det går stadig ud over mig.
Det forstår jeg fuldstændigt.
Men og så... det var ikke for at smide dem under bussen heller.
Nej, nej.
Men der er også en alvor i det, vi laver. Vi arbejder med fødevarer, vi arbejder med mennesker og en omsorg, og de kommer ind med deres arme, korslagte gæsterne, og siger, vis os, hvad I kan. Og så skal vi gøre det, vi kan.
Ja, det skal vi. Og jeg vil gerne spørge dig, Bo. Den trang til at gøre det ideelle, og gøre det bedste, man kan, den kompromisløshed, som jeg absolut fornemmer, at du rummer, hvor kommer den fra?
Jeg prøver ikke at tale udenom. Jeg er faktisk ikke fascineret af perfektion. Altså, det perfekte. Det er ikke... det, jeg er fascineret af, det er at prøve at være i øjenhøjde. Jeg er fascineret af at prøve at møde mennesker. Og møde mennesker, som ønsker noget, men måske selv besværliggør det for sig selv af at vil have det, de skal have.
Men ønsker du ikke at lave det bedste mad?
Jeg ønsker at være en god version af mig selv, men jeg er ikke så... Det, jeg gerne vil, når folk kommer hos mig, det er, at de skal møde en ånd, et menneske, som både har fejl og livsglæde og en masse ting. Og beviserne bliver jo spist hele tiden, og de skal laves... Altså, på en normal dag er der jo cirka 12-13 mennesker på arbejde, og de skal indgå i en eller anden form for dans sammen. Og det er... For os er det ikke et spørgsmål, om der sker fejl. Det er kun et spørgsmål om, hvor mange fejl sker der den dag, og hvordan kommer vi videre fra det. Og alt andet, det er forberedelse. Alt andet, det er... Men vi kan jo ikke styre, hvordan at aftenen folder sig ud.
Nu truede jeg med og ville citere lidt Kierkegaard for dig.
Jamen, du skal da bare fyre den af.
Og det vil jeg gøre nu.
Jeg har faktisk glædet mig.
Godt. Kierkegaard, han havde jo i de sidste år af sit liv, han blev kun 42 år gammel, men i det sidste år af sit liv en rasende kamp mod folkekirken og biskopperne og præsterne. Han synes, de var levebrødsfolk og ikke tog sagen alvorligt. Og så havde han en grundtro på, at hvis man skal opnå noget, så kan man godt blive tvunget til at gøre lidt ubehageligt. Og han siger sådan her: er du virkelig min læser, så vil du forstå, at jeg i Norge kan anse det for min pligt imod dig, at du anstrenges lidt, hvis du ikke vil. At forfalskningen og forvanskningen, løgnen og bagtalelsen skal fravriste dig den forestilling, du havde om, at jeg tjener noget sandt. Kierkegaard, han var så optaget af at gøre vanskeligheder, som han også siger et sted, og egentlig stable problemer op og spekulationer for et menneske, så det virkelig anstrenger sig for at forstå hans ærne.
Ja.
Kan du genkende den?
Absolut ikke.
Nej?
Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det lyder anstrengende.
Det er det også.
Jeg synes, det lyder besværligt.
Din branchebo, den har altid haft, i hvert fald i nyere tid, ry af at være ret barsk. At det, at det er hårdt liv at have en restaurant, og der kan være en hård tone i et køkken, og alle de der ting.
Ja. Synes du det?
Det, Det indtryk, man godt kan få.
Okay.
Jeg ved ikke, om det er sådan. Jeg har aldrig sat mine ben i den verden, men det er sådan det indtryk, man kan få.
Så du har aldrig været på restaurant?
Jo, men ikke i køkkenet.
Og de restauranter, du har været på, undskyld, jeg afbryder dig, det er uhøfligt. De restauranter, du er på, hvordan har det været at være der?
Skønt, som regel. Skønt, som regel. Men det er måske fordi, jeg jo ikke ved nok om, hvad der foregår i kulissen.
Ja.
Men det, jeg gerne vil spørge dig om, Bo, og du kan bare sige til mig, hvis jeg tager helt fejl. Spørger du nogle gange dig selv, om du, både det her med at skulle forny dig, men at du kan blive ved med at holde til at have at være så produktiv og så meget udvikling i den her branche? Kan du holde til det?
Det er et godt spørgsmål. Og det er derfor, at når man står i folkeskolen og har gymnastik, og læreren siger, at man skal strække ud, eller whatever man skal gøre, man skal bevæge sig, så fatter man ikke, hvad vedkommende taler om. Fordi at man er mobil, og man kan alt. Og så lidt senere i livet, så finder man lige pludselig ud af, hvad det var, og hvorfor. Og så har man jo et valg, man kan sige, var det for sent? Ej, det gider jeg ikke at gå i gang med. Jamen, at begynde at træne og tage sig af en selv, ja, og kigge på sin krop. Og i livet, det at krasse til det, det er da klart, at det er jo hele tiden, jeg vil ikke kalde det et skakspil, men du laver et ryg her, så er der nogle konsekvenser for det ryg. Så kan du lave et modryg, du kan gøre det. Så noget af det, jeg har været bevidst om, siden jeg var 45, 46, jeg er 53 i dag, tæt på 54, det jeg blev bevidst om der, det var, at jeg kan huske, at jeg kørte et service, det vil sige, at jeg drev restauranten en aften, og så kunne jeg mærke, at nu er det her, der skal ske, og det burde jeg så sige til dem, jeg var sammen med i køkkenet, men jeg kunne mærke, at det ville jeg ikke kunne leve op til. Og dagen efter, så begyndte jeg at træne og tage mig af mig selv. Og det er jo det at være til stede, det er at ture og læse de forskellige signaler, der er.
Ja, bestemt.
Altså,
nu.
Ja, du har travlt, kom.
Nej, jeg har ikke travlt, men jeg er simpelthen så interesseret i at vide, fordi jeg selv er et kompromisløst menneske på mange måder, som også nogle gange får at vide, okay, at man kan blive lidt trumlet i talestrømmen og sådan. Og så spørger jeg nogle gange mig selv, både overvejer jeg, hvordan formes jeg af min hverdag. Det gør vi jo alle sammen. Vi bliver formet af det, vi gør. Men jeg spørger også mig selv, er sagen vigtig nok? Er det vigtigt nok, det jeg laver? Bruger, yeah, bruger min tid på?
Yeah.
Kristendom, kirke, debat, alt muligt andet.
Yeah.
Og så konkluderer jeg jo som regel, ja, det er det. Spørger du dig selv nogle gange, er din sag vigtig nok til at leve et hårdt liv?
Jamen, du bedømmer mig. Du lægger nogle store overskrifter, nogle skilte på mig, og siger, at det er et hårdt liv. For mig er det et dejligt liv, jeg lever. Det, du omtaler som hårdt, kan jeg ikke genkende. Jo, jeg er da træt, men det er da værre at falde i søvn, og ikke kunne det. Jeg kommer til, når jeg mærker efter den måde, du møder mig på nu her, som er dejligt, men der er jo også en præmis, at vi ikke har for uendeligt. Og jeg mærker lidt den her undersøgelse af, som jeg føler, det er det, du spørger om. En ting er at have ret. En anden ting er at være gal på den. Og i den verden, jeg lever i, der handler det ikke altid om at have ret. Der er en fysiskhed i det også. Og man er simpelthen nødt til at have folk med sig. Og det kan være, at jeg skal bøje det at have ret for at komme igennem. Så det er meget flygtigt hele tiden. Og hvad betyder det? Det betyder, at jeg ikke, og det er derfor, jeg siger, at jeg ikke er fokuseret på at være perfekt.
Mm.
Jeg er fokuseret på bevægelsen af fremgangen. Men der er nogle dage, hvor, vi kan gøre det banalt, der er en, hvor hænderne sidder skævt. I dag, så må man rose dem, selvom man egentlig har lyst til at bare sige, ved du, hvad i alverden er det, der sker for dig? Ikke? Og der må man, så må man gå ind og bygge den selvtillid op igen. Og mange, altså personligt i det miljø, jeg er i, der er 99 ud af 100 gange, hvis der er en udfordring, så er det ikke noget med det sted, de er. Så er det noget, der sker i deres liv.
Mm.
Det er simpelthen noget, der sker i deres liv, som de ikke kan sætte ord på, hvordan de skal dele og kommunikere, fordi de er i tvivl, om de må eller kan. Og der er det, så i dag, hvad er forskellen i dag for 30 år siden? Jamen i dag, der er plads til langt flere bløde værdier, der er plads til, at man kan tale om det rum.
Men så er jeg nødt til at spørge dig, Bo, fordi fordommen før var jo, jeg læser den lige højt igen. Du er et menneske, der føler livets kald så stærkt, at det kan være svært for dig at overkomme tilværelsen. Den sagde du ja til.
Ja.
Så der må være et eller andet i dit liv, der føles hårdt.
Jamen, det der er i sætningen. Jeg ved godt, du lige har læst det. Du er et menneske, der føler livets kald så stærkt, at det kan være svært. Det kan jeg underskrive. Du er fuldstændig spot on, som en dartpil, der rammer bullseye. For dig at overkomme tilværelsen, der havde jeg sådan, hvorfor skal jeg bruge tid på at forklare dig, at det ikke er rigtigt? Hvorfor? Det er jo ikke den energi, jeg vil gå med.
Mm. Så det er kun første del af fordommen, der er rigtig?
Ja, det synes jeg. Altså, hvorfor? Altså, når man gerne vil overkomme tilværelsen, så det ville da være kedeligt, hvis jeg ikke fik modstand. Men jeg er ikke interesseret i at skabe modstand, som Kierkegaard. Jeg er ikke interesseret i at få folk til... Jeg går ikke og rusker i folk. Sig nu noget. For mig et ideelt service på arbejde, det er en dag, hvor vi bare er rolige sammen. Og der er meget stor forskel på at have travlt. Men alt gør os rigtigt. Vi er bare bagud. Eller have travlt, og folk bliver ramt af noget følelsesmæssigt kvider, sådan så, at de ikke gør tingene rigtigt.
Men det er helt sikkert, at der er en stor forskel mellem, og det er interessant, at du siger, at du vil ikke som Kierkegaard gøre vanskeligheder og gøre og sådan stille forhindringer op for mennesker.
Ja.
Det vil Kierkegaard jo i åndelig forstand. Det er jo det, han mener, at vi er nødt til at møde modgang.
Ja.
Og jeg synes, det er meget interessant, at du... Det er en helt anden måde at gå til livet på, som du repræsenterer.
Tak skal du have. Kan jeg nå en ting mere?
Bestemt.
Det, der var det svære ved igen at overleve på den bedst mulige måde at lave mad, det er, at du lige pludselig ser en distance imellem dem, der er ansat for dig, og hvad din alder er. Fordi jeg tror, at gennemsnitsalderen er et eller andet sted mellem 26, 28, 29 år gammel. Og så når vi står i en briefing, og jeg laver en reference, om det er til Matrix, eller en eller anden fed bog, eller film, eller noget, og jeg så lige pludselig kan se på dem, de aner simpelthen ikke, hvad jeg snakker om. De ved simpelthen ikke. Så får jeg endnu en bekræftelse af, Gud, jeg er jo ældre. Og jeg er nødt til hele tiden at acceptere, at det ikke er dem, der skal leve med min verden. Det er mig, der skal leve med deres verden. Så faktisk får jeg den naturlige forandring og hele tiden dejlige skubben til mig. De skubber meget mere til mig. De ved det bare ikke.
Mm.
Fordi at jeg hele tiden skal lade være med at hæfte mig ved, du skulle da bare vide, hvordan jeg blev behandlet i 93, da jeg startede. Altså, det kan jeg ikke bruge til noget.
Bo, du sagde i indledningen, at livsmodet nogle gange har været væk.
Ja.
Hvor det her program handler jo meget om begrebet livskraft.
Ja.
Hvor kommer dine kræfter så fra i de perioder?
Mine forældre må have gjort et godt job. Uden at jeg kan pinpoint, hvad de har gjort, så har de fået skruet mig rigtig sammen. Forstået på den måde, at jeg voksede op med, du kan godt høre, jeg er i barnets univers i øjeblikket, men jeg voksede op med, at når man snublede, så blev der sagt til op og stå. nu, der lever jeg et liv, der hedder, at når der er en, der falder, så siger man, hey, man kigger lige, og så mærker man efter, er der sket noget, er der ikke sket noget. Det er ikke den samme hårdhed. Prøv lige at stille spørgsmål igen.
Hvor din livskraft kommer fra, når du mærker manglende livsmod?
Jeg kan ikke fortælle dig, hvor den kommer fra, men jeg kan fortælle dig, at jeg har accepteret meget tidligt, om det var dengang, jeg smuttede til fremmedlegionæren, eller legionen, eller hvornår det var, eller om det var i sandkassen, da der var nogen, der kastede noget i hovedet på mig, så har jeg lært, at man er desværre nødt til at acceptere, at der skal være noget modgang en gang imellem, for at det gode bliver endnu bedre. Og jeg frygter langt mere stillestanden og den evige repetition af kedsomhedens magt, så jeg er ikke bange for at rive op i teltbløkkerne og finde et andet sted at stille teltet og gøre det, selvom det besværligt gør tingene for mig selv. Fordi jeg mener, at jeg må være et langt mere interessant menneske for mig selv og for dem, der gerne vil være sammen med mig, ved at jeg tør at gøre det. Ja. Så jeg er enormt forudsigelig.
Det her med, jeg ved, du har levet alene i en årrække, og det har jeg også selv i virkelig mange år, faktisk.
Okay. Før inden jeg mange år?
Cirka 30 år har jeg levet alene.
Okay.
Og så bliver jeg gift her for
Har du haft nogle små danser engang imellem?
Meget lidt. Okay. Meget lidt. Jeg er virkelig en eneboer person.
Hvad er dine udfordringer i det?
Det er absolut, nu hvor jeg så er blevet gift, og kontrollere alle de vaner, jeg har opbygget ved at være så meget alene.
Ja.
Har du en, efter du har fået kæreste og nu en datter, har det ændret dit syn på dig selv?
Helt klart. Der er en følelsesmæssig dør, der er blevet åbnet, hvor man simpelthen går ind i et andet rum af noget sårbarhed, som man kan godt læse sig til det, man kan godt intellektualisere det og forstå det, men den sådan indædte følelse inde i dig selv, som bare, den er der bare, sådan præsent. Det er en berigelse, og så er der tilsidesættelsen af dine prioriteter, fordi at der er et menneske, som egentlig er ret hjælpeløs, som du skal tage dig af og kræver din opmærksomhed, og der er afregning ved kasset på sekundet.
Ja. Men er der også noget, nu har jeg ikke selv børn, men jeg har tit tænkt på, er der også noget skræmmende ved både at få det ansvar, men også noget ved modet ved at miste den frihed, du havde før?
Ja, til det hele. Og lige da jeg havde fået Saffron, og lige, jeg tror, jeg kan ikke huske, om jeg havde åbnet, nej, det er noget vrøvl, inden jeg havde fået Saffron, faktisk bare med det at være sammen med Jasmin, min kæreste, så havde jeg kørt sådan et årti, hvor jeg lavede endeløse mange gæsteoptrædende rundt omkring i verden. Det var en måde at opleve på og se på. Så tog jeg et sted hen, og så lavede jeg mad. Og der kan jeg huske, at jeg var afsted alene, og det var første gang, jeg egentlig var væk fra min kæreste. Og der sad jeg på hotellet dagen efter, det var færdigt, og så havde jeg egentlig 2 dage nu, hvor jeg så skulle til at hygge mig sammen med dem, og tænkte, hvor er det her tomt? Hvor er det tomt ikke at have mit vidne med mig? Og det kunne jeg jo ikke vide, før end jeg kom til den følelse. Så nu hver gang, at vi er i sådan nogle givne situationer, så sørger jeg for, at vi er sammen om de ting. Mange gange så går man og stiller nogle tanker op for en om noget. Hvis jeg nu bare lige kunne det her, så vil der være lidt mere balance i det. Altså grådigheden. Den der egoisme, man har. Og der vil jeg jo altid kigge på mig selv, og når du fortæller det, så vil jeg sige, jamen det er det, du har haft behov for. Det er det, du har haft lyst til at undersøge. Den vandring af at gå den. Prøv at tænke på, hvor få mennesker, der kunne dyrke det i den periode. Hvor må det være interessant?
Altså at leve alene så længe?
Jamen, du siger alene. Jeg kalder det en vandring. Mm. Jeg kalder det en vandring, du søger. Det, du havde behov for. Alle andre mennesker har så travlt med at smide mennesker ind i nogle kasser, hvor de skal være ligesom alle andre, så de kan slappe af og give afkald på alle de drømme, de gav afkald på. Altså, prøv at høre. Jeg vil langt hellere være i nærheden af et menneske som dig, der har ture og gøre noget. At der så kan være noget efterbearbejdelse, og lige pludselig en eller anden dag, så bliver man mødt med en ting, der hedder, som kommer out of nowhere. Gud, det er måske sidste gang, jeg gør det her. Gud, nu er der ikke så meget mere. Og det er jo fysikken, der fortæller os det. Selvom man er ung op i knolden, så er det jo fysikken, der lige pludselig begynder at sige, nu kan man måske ikke det mere, og lige pludselig falder man tidlig i søvn, og man kan sove langt længere, eller skal op og tisse, whatever det er. Men hvor er det smukt, at du gjorde det? Mm. Er det rigtigt eller forkert? Det ved du. Og der er ingen andre, der skal blande sig i det.
Ja, jeg er færdig med at finde ud af det i hvert fald.
Jo, men so be it. Ja. Men tænk, hvis vi lignede hinanden alle sammen. Ikke? Og vi vil alle sammen gerne hen, når vi rejser, så skal vi hen og se et eller andet monument for et eller andet menneske, der har gjort noget, der er unikt. Men bag den uniqueness har der været et afkald og en pris for at ture og skabe det. For man kan simpelthen ikke bare hive op af lommen uniqueness, hvis man ikke har givet afkald på noget. Det eksisterer ikke. Og i et køkken, når folk taler om det, så taler de om det, fordi de generaliserer ud fra et fjernsynsprogram. Og de generaliserer ud fra, at unge mennesker, som har søgt en drøm, men har fået at vide i virkelighedens verden, at de ikke havde talentet. Og så i stedet for at stå på mål for deres ihærdighed og lyst, selvfølgelig er der nogen, der er blevet talt grimt til. Selvfølgelig er der nogen. Det er slet ikke det, jeg siger.
Jeg er med.
Du er med mig,
jeg forstår.
Også til dem, der lytter. Jeg siger ikke, at det er nogen, der fortjener at blive behandlet dårligt på nogen måde. Men vi skal jo engang imellem have at vide, ved du hvad, du skal ikke være murer. Du er nødt til at finde et andet sted. Og det i vores generation er der mange, der misforstår som en hård sandhed.
Jeg er med. Og nu er vi ved at være henne ved afslutningen, Bo. Og inden vi slutter, så skal jeg bede dig om at beskrive et livskraftens øjeblik for mig, som bor i din bevidsthed.
Ja, du fik jo faktisk den med livgarden, eller med fremmedlegion. En livskraft, der bor i mig. Mine forældre rejste aldrig. Så derfor så har jeg lavet godt og grundigt om på det. Og på daværende tidspunkt, så arbejdede min mor i lufthavnen. Og jeg fik lov at komme med, jeg tror faktisk, det var en opvaskerchef derude, og hans familie, til Los Angeles. Og da jeg var afsted på den her tur, da jeg kommer hjem, jeg tror, jeg er 15-16 år, så møder min mor mig i lufthavnen. Allerede der synes jeg, det var lidt pinligt. Jeg kan da godt finde hjem. Og så bryder hun lidt sammen og siger, din far brækker ryggen. Det han gjort en dag eller to før. Og familien var blevet informeret, at de havde valgt at sige, det skal vi ikke fortælle ham, før han kommer hjem. Og vi tager ud og besøger min far. Og han har det godt, og han lever selv i dag, og han er som en 90-plus-årig skal være, fuld af visdom og skarpe bemærkninger og skøn. Det, der bor i mig, den livskraft, det er, at min mor hele mit liv har altid været enormt bekymret, hver gang jeg rejser. Så jeg tænker meget tit på, når jeg rejser, at jeg ikke skal fortælle hende, at jeg er afsted. Det kan godt være, at det er en lidt mærkelig en, jeg fortæller, men den bor i mig, den her med sandheden om at fortælle eller ikke fortælle, og det med at tro på noget større, min mor tror tydeligvis, at hver gang jeg rejser, så sker der noget frygteligt. Så jeg elsker at ringe til hende, når jeg kommer hjem for eksempel, og fortælle hende, at jeg har været afsted, for at modbevise hende igen og igen og igen. Den er måske lidt tam, men den tænker jeg meget ofte på. Også fordi jeg lige har været afsted på en kort tur, hvor jeg gjorde det samme igen. Og hvor hun faktisk nævnte, at jeg bliver så bekymret, når du er afsted. Ja.
Så det er jo også den glæde, som du så planter i hende.
Ja.
Uden hun behøvede at være bekymret.
Ja. Og nu udfordrer jeg dig. Jeg synes, at vi burde lave en time mere. Fordi vi jo kun lige varmet op.
Det er nemlig rigtigt.
Og vi har kun berørt trivialiteter, der præsenterer mig. Vi er slet ikke gået i gang med at snakke. Men det er noget andet.
Vi skulle nok overveje at lave en time mere.
Eller til nogle andre en gang imellem. Har du ikke tit den følelse? Er du kun lige at komme i gang?
Bestemt, bestemt. Og det ja. Er, sådan er det med samtaler, at man kan ja. Godt mærke, at der går noget tid, før ja. Man taler rigtigt.
Ja, og jeg er super glad for, at du har turet at dele nogle ting, der var sårbare.
Tak, Bo. Og tak, fordi du ville være gæst her i Surine og Livskraften. Jeg har stor respekt for din tilgang til verden.
Tak, og lige måde.
Jeg laver denne Kristi Dagbladets podcast sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen, og ris og ros kan skrives og sendes til ham på mail lauritsen@k.dk. Vi er tilbage om 14 dage.